Ketika gue melakukan diet sosial media atau decluttering digital ini, gue ngerasa sufficient dengan diri gue hari ini.
It doesn't mean kita harus kemudian meleburkan apa yang menjadi value kita, dihancurkan oleh apa yang kemudian mereka anggap tuh standar mereka, kayak gitu. Selamat datang di Waktu Indonesia bagian orang ketiga.
Untuk episode kali ini, podcast SPOK akan berperan sebagai provokator obrolan nihil manfaat.
Tapi insya Allah, penuh substansi yang dikulik dari pendekatan sudut pandang orang ketiga.
Ada satu hal yang ingin gue jadikan pembuka sebelum nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan satu bahasan yang sebenarnya sudah cukup lama itu digaung-gaungkan, tapi entah kenapa ketika ada satu biang kerok ini, gue anggap biang kerok karena cukup mendisrup pasar sosial media di tahun 2021 kuartal pertama ya gitu, yang mana teman-teman terutama para Apple user sudah sangat paham obrolan kita menuju kemana terkait dengan Clubhouse. Buat gua yang kemudian menggunakan dua device, apa Android dan juga iPhone, gua merasa memang kecemburuan sosial itu harus selalu ada.
Oke. Privilege lagi aja.
Ujung-ujungnya setiap episode kita kan bicara privilege sebenarnya ya, gitu kan. Cuman untuk kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan satu topik yang mungkin gua enggak tahu ini psikologi benda ya atau mungkin ya semua orang kemudian boleh bebas kemudian berbicara ini. Cuman teman-teman tahu juga terkait dengan FOMO atau FOMO, gue gak tau yang bener FOMO atau apalah, whatever it is. Cuman FOMO itu singkatan dari apa?
Fear of missing out.
Oke, okay, berarti takut kehilangan.
Takut
ya?
Takut kehilangan.
Pacar?
Anything.
Oke.
Pacar, momen, anything lah.
Oke. Nah, tapi gue bingung ya kayak ketika berbicara FOMO sekarang tuh orang-orang atau mungkin artikel yang gue baca lebih sering mengkaitkan FOMO itu dengan hal yang sifatnya dunia virtual. Maksudnya, iya kan. Maksudnya tetap misalkan kita kemudian ini ada
tren apa gitu, tapi iya, ketinggalan gitu kan.
Maksudnya mungkin kalau yang gak virtual kayak tren sepeda lah kemarin gitu kan. Atau tren grab wheels kemarin. Iya. Kayak gitu. Tapi somehow kayak gue lebih sering membaca berita yang didominasi oleh FOMO karena sosial media gitu. Lu pribadi ada pengalaman yang kemudian merasakan FOMO itu cukup mengganggu, atau lu ngerasa bahwasanya FOMO itu adalah ketakutan dibuat-buat oleh para apa, kalau dulu bahasa itu si Jerry apa namanya?
Konspirasi.
Iya, mungkin yang para penguasa-penguasa gitu.
Globalis cabal.
Globalis cabal itu bahasanya Marigo. Bukan. Tapi oke lah, itu gue nanya ke lu. Lu ada punya pengalaman?
Terkait
kehilangan.
FOMO. Nah, jujur ini hal yang gak bisa kalau ditanya gitu buat gue susah otomatis pop up buat jawab, karena sesuatu yang FOMO ini tuh karena rasa takut, emosi yang tidak menyenangkan, bisa jadi gue repress coy. Jadi gue gak muncul pop up pengalaman FOMO gue apa gitu. Tapi kalau gue dirasa-rasain, maksudnya FOMO tuh hal-hal alami di makhluk hidup ya, secara evolutionary ya, karena kita manusia menemukan cara, salah satu cara untuk survive adalah dengan membangun hubungan sosial sama orang. Yang mana itu jadi perlindungan kita dulu zaman nenek moyang kita gitu, misalkan ada dikejar binatang buas. Nah, dengan kita bersosial itu bisa lebih terlindungi dari ancaman-ancaman kayak gitu. Jadi pada dasarnya FOMO tuh menurut gue hal yang alami ya sih bro.
Jadi menurut lu FOMO itu sudah ada sejak zaman dinosaurus berarti?
Sejak ada, ya dalam perjalanan evolusi lah menurut gue.
Sejak Nabi Adam udah ada berarti?
I think so. Dan di beberapa spesies, apalagi spesies yang hidupnya sosial ya, kayak kambing atau yang mereka membuat perlindungannya dengan sosial, dan ketika
kehilangan salah satu, yaitu kehilangan yang besar buat dia.
Oke. Okay. Iya, ininya lu mengatakan bahwasanya FOMO itu yang paling parah adalah kehilangan orang yang harus kita tinggal karena meninggal atau gitu.
Iya.
Worst case ya.
Worst case-nya ya. FOMO itu ya kita kehilangan sesuatu yang signifikan buat diri.
I see.
Dan zaman gua dulu kuliah di kampus juga, gua belajar hal yang paling berat dirasakan oleh seorang manusia adalah kehilangan orang terkasih.
Mm-hmm.
Itu adalah hal paling berat gitu. Ya itu menjelaskan bahwa perilaku FOMO ini adalah perilaku yang manusia dan alami gitu.
Oke, okay. Lu bahasnya tadi agak mengarah kepada kehilangan sosok individu dalam kehidupan manusia gitu kan. Tapi entah kenapa, gue juga tadi sembari baca-baca, kok gue gak ketemu satu buah alignment yang kemudian FOMO yang kita akhirnya akan bahas pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan kehilangan orang. Tapi balik lagi pada yang gue bilang di awal, lebih kepada kayak kita merasa cemas karena ada suatu tren yang kemudian terjadi secara global. Dan kita kemudian karena mungkin keterbatasan sumber daya kita, atau mungkin karena kemudian ada beberapa hal yang kemudian membuat kita terisolasi dari dunia luar, yang kemudian kita dianggap terlempak atau terhempas dari apa yang kemudian orang anggap sebagai sebuah tren gitu kan.
Jadi ketinggalan tren gitu maksudnya?
Ketinggalan tren, mungkin kasarnya kayak gitulah. Dan yang tadi kita bahas masalah Clubhouse, ya mungkin buat beberapa orang kemudian fine gitu. Tapi yang gue lihat, bahkan yang paling parah adalah, gue sempat nge-tweet juga, sekarang orang-orang kemudian menjadikan Clubhouse itu sebagai komoditas untuk menjual belikan invite gitu. Jadi
okay.
Kemarin kan kalau kalau lu lihat di Twitter beberapa hari yang kebelakang, saking orang FOMO-nya, dia kemudian lihat di atau nge-search di Twitter siapa yang kemudian menjual invite. Dan ada teman gua pribadi yang kemudian ngejual invite dengan harga 150.000 satu per invite.
Ah, gua mau nyoba.
Tapi iya, saat itu kan satu invite orang kan baru satu boleh dua invite ya. Sekarang udah 5 kali. Bayangin satu invite 150.000 dikali 5 lu dapat 750.000 dengan cara yang akhirnya cuman lu nge-save nomor orang, lu kirim ke dia, uang ditransfer, ya udah lu easy money doang kasarnya gitu kan. Itu salah satu bentuk nyata. Di lingkungan kita pun ya FOMO udah jadi sebuah hal yang lumrah gitu. Apalagi terjadi anak muda gitu ya menurut gue ya. Lu dengan okay, kita ngomong pada konteks Clubhouse. Lu merasakan dengan lu sebagai pengguna iPhone nih. Tapi lu kan juga akhirnya lu bilang gak terlalu into banget. Baru beberapa hari kebelakang lu mulai nih. Apa yang kemudian lu lihat, what if kalau lu kemudian gak main, dan what if ketika lu akhirnya harus ikutin tren tersebut?
Oke, ngomongin tentang FOMO di sosmed, ini pas banget dengan apa yang gue jalanin sekitar sebulan terakhir.
Mm-hmm.
Gue bisa dibilang lagi, diet sosial media.
Oke.
Okay. Atau detox digital, you name it lah ya.
Mm-hmm.
Gue nggak pakai sosmed, gue nggak pakai Instagram, gue pakai Twitter cuma di browser. Chat WhatsApp gue backup yang pentingnya aja, setelah itu gue clear dan gue archive. Gue decluttering semua hal secara digital, baik online atau offline. Dan itu membawakan sesuatu ketentraman buat gue.
Oke.
Okay. Nah, nyambung ke pertanyaan lu yang FOMO gitu.
Uh-huh.
Karena gue udah mencoba decluttering digital ini, terus gue ngerasa gak ada perasaan FOMO sih, bro. Karena ketika gue melakukan diet sosial media atau decluttering digital ini, gue ngerasa sufisien dengan diri gue hari ini. Gue ngerasa cukup dengan keadaan gue hari ini, dengan informasi yang gue dapat, dengan apa yang gue lakukan sehari-hari. Gue tetap adaptif di pekerjaan, gue tetap adaptif di keluarga, gue tetap adaptif di pertemanan. And that's what all I need. Gue gak butuh lebih dari itu, bro.
Okay, it means dengan apa yang gue sebenarnya tangkap penjelasan lu adalah, gue gak tahu ya apakah orang yang kemudian tidak merasakan FOMO adalah orang-orang yang berprivilege atau enggak ya. Maksudnya gue selalu merasa akhirnya orang-orang yang kemudian bisa terbebas dari jeratan ekspektasi masyarakat. Maksudnya gini, ketika lo ngomong FOMO kan berarti kan lo berharap lo tuh gak ketinggalan zaman. Karena ketika ketinggalan zaman, lo kan dicap sebagai orang yang kemudian tidak ya kudet misalnya gitu, kurang update. Atau mungkin hal-hal yang kemudian membuat lo merasa tidak nyaman dengan cap yang diberikan orang lain kepada apa yang lo lakukan gitu kan. Nah, apakah ini kemudian beranggapan bahwasanya lu sedang tidak, lu sudah clear dengan segala macam validasi eksternal, atau emang itu adalah sebuah hal yang berbeda hanya karena lu emang memiliki apa modus yang lain untuk kemudian tidak menjadikan FOMO sebagai hal yang kemudian lu rasakan sebagai ketakutan sekarang?
Oke, balik lagi ke apa yang lu cari sih bro, apa yang diri lu butuhkan. Kalau lu udah ngerasa self sufficient dengan diri lu, ya udah, lu nggak akan butuh FOMO, lu nggak akan ngerasa FOMO. Kalau misalkan ada tren Clubhouse nih, gue tuh pas awal tuh skeptis, anjir gue harus daftar-daftar lagi, nanti data gue dipakai lagi, email gue diketahui lagi. Sumpah itu malas banget. Terus ketika lo ngasih tahu ke gue, ini tuh ada benefitnya loh, bisa dengerin obrolan orang secara langsung gitu, yang artinya no editing dan sesuatu yang impromptu tuh pasti lebih generik. Terus gue penasaran dan daftar. Oke, gue dapat manfaatnya gitu.
Okay.
Dan ini udah secukup itu aja. Gue nggak perlu cari follower sebanyak-banyaknya. Gue heran nih sosmed baru. Ada orang followernya udah ribuan, udah puluhan ribu. Sedangkan gue baru 3.
3 pun lu ngira salah satu dari followersnya cewek gue kan?
Iya.
Gimana bukan?
dan itu nggak masalah buat gue karena gue tidak mencari itu. Gue tidak butuh approval kayak gitu. Tapi juga gue tidak berarti menganggap orang yang butuh approval itu gak bagus atau gimana, karena balik lagi kebutuhan orang tuh beda-beda. Dan kita juga belajar hierarchy of needs. Salah satu kebutuhan yang mendasar setelah kebutuhan biologis adalah kebutuhan sosial. Dan menurut gue isu tentang FOMO ini berkaitan dengan kebutuhan sosial, kebutuhan akan perlindungan sosial, yang mana balik lagi ke penjelasan awal gue tadi tentang evolutionary, bahwa kita sebagai makhluk sosial tuh butuh satu sama lain. Dan mungkin cara orang memaknai perlindungan sosial adalah dengan catch up dengan tren yang ada.
Okay, gitu. I see. Nah, gue menemukan satu penelitian yang menyebutkan bahwa saya sebenarnya FOMO itu akan berkurang, atau orang tidak akan cenderung melakukan FOMO seiring bertambahnya usia. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ketika dia bertambah dewasa, rasa untuk FOMO itu kemudian cukup di reduce gitu. Gue nggak tahu apa yang kemudian buat itu reduce, apa karena mungkin dia jauh lebih kepada kayak terjun pada realitas yang kemudian ada, jadi tidak perlu ada hal yang kemudian ya udah gue fokus pada apa yang gue kerjakan, fokus pada keluarga gue, fokus pada apa yang kemudian menjadi core inti dari gue sebagai seorang manusia gitu. Tapi nggak semua orang kemudian memahami itu, dan gue yakin orang-orang dengar kita pun orang-orang yang anak muda juga gitu, yang mana FOMO adalah makanan sehari-hari buat mereka gitu. Terus juga tadi lu bilang bahwasanya balik lagi kepada apa hierarchy of needs, yang mana kebutuhan dasar itu setelah dia kemudian terpenuhi adalah kebutuhan sosial. Masalahnya adalah yang sering gue temuin juga, orang-orang yang kemudian merasa FOMO ini belum tentu mereka sudah terpenuhi secara kebutuhan dasar. Jadi mereka melompati apa yang kemudian menjadi normalitas lah kayak gitu. Yang mana gue pribadi ini menjadi sebuah anomali, karena ini sebenarnya ya orang kemudian lompat ke yang kedua baru yang pertama gitu. Lu pribadi melihat itu adalah sebuah hal yang diwajarkan karena orang melihat bahwasanya kebutuhan akan sosial media menjadi kebutuhan yang primer, sedangkan kebutuhan sandang pangan papan menjadi kebutuhan yang sekunder, dan apa yang kemudian ini berdampak pada generasi kita sebagai anak muda lah, mungkin terlalu lip kalau misalnya orang Indonesia kayak terlalu sempit, tapi anak muda aja lah seumum gitu.
Gue nangkep lu ada dua pertanyaan berarti ya. Gue jawab pertama tentang apakah dari penelitian yang lu bilang semakin dewasa orang semakin gak FOMO kan. Gue setuju, dan gue inget podcastnya Iga Masardi di Makna Talks, dia bilang tuh gini, musik itu most likely dibikin untuk generasi muda. Isinya tuh musik kalau nggak tentang cinta, kalau nggak tentang semangat, kalau nggak tentang ideologi, kalau nggak tentang perlawanan, adalah tentang pokoknya segala sesuatu yang merupakan krisis yang dialami anak muda gitu coy. Nah kenapa harus dirayakan dengan musik. Karena itu yang jadi kebutuhan anak muda. Makin kesini orang tuh makin self-sufficient, makin berumur. Apa yang dia cari dari cinta, apa yang dia cari dari financial, apa yang dia cari dari ideologi, makin lama makin keisi, makin ketutup, makin sufficient lah. That's why gue bilang gue setuju bahwa makin orang tua, makin tua orang, makin dia gak FOMO. Karena emang makin sufficient, bener kata lo gitu. Terus balik lagi ke tadi orang kebutuhannya bisa loncat, bisa jadi basic needs-nya belum terpenuhi tapi dia sudah memenuhi yang social needs gitu. Mungkin itu bentuk disrupt di zaman sekarang. Yang mana sesuatu yang disrupt itu tidak berlangsung lama menurut gue.
Jadi lu bilang apapun yang akhirnya menjadi output dari, sorry bukan output, sumber dari kefomoan seorang individu, sebuah kelompok ini sifatnya temporary. Dan semua akan bisa berpindah seiring berjalan waktu, seiring dengan ada tren baru yang muncul, atau mungkin hal-hal yang kemudian akhirnya cukup membuat orang tuh kemudian berpaling kepada hal yang lebih baru gitu.
Gue gak ngebahas kesana, meskipun yang poin lo gue juga setuju juga, tapi gue membahas ke, lo tadi kan bilang orang loncat nih, si needs-nya tuh basic needs, physical needs-nya belum terpenuhi, tapi si social needs-nya dia kejar gitu, karena FOMO gitu. Nah, menurut gue itu gak akan bertahan lama orang melakukan itu. Pada akhirnya, orang bakal nyari makan dulu, orang bakal nyari ketentraman physical dulu. Misalkan contoh kita lah, kita nyari validasi di clubhouse dan segala macam. Kalau kita lapar, kita makan juga sih bro. Ya kan? Kalau kita butuh sesuatu yang physical needs yang lain, ya kita akan penuhi itu dulu sih.
I see.
Dan satu kalimat yang menyimpulkan itu adalah there is no new fundamental.
Iya. Yeah.
Karena gue believe bahwa fundamental itu gak ada yang baru.
Oke.
Okay. Ibarat kata gravitasi itu, gravitasi selama ini bakal terus mengarah ke pusat bumi gitu.
Mm-hmm.
Meskipun lo lempar sesuatu ke atas, tapi ya
ujungnya ke bawah juga.
In the end akan ke bawah juga. Gitu.
Oke.
Okay. Dan itu cyclic, itu akan berputar, akan ada polanya. Melihat sungai juga yang keruh, lambat laun dia akan bening juga gitu. Karena there is no new fundamental.
Okay.
Segala fundamental tuh sudah ada.
Oke. Okay. Gua nemu satu penelitian lain yang kemudian menyebutkan bahwasanya FOMO ini adalah perasaan akan persepsi bahwa hidup orang lain lebih menyenangkan dibandingkan hidup kita pribadi gitu. Yang mana di sini juga disebutin sebagai lanjutan adalah ini berkaitan erat dengan low self-esteem yang hinggap pada barisan individu yang kemudian merasakan FOMO. Gue jadi kemudian merasa bahwasannya ujung-ujungnya lagi, apapun yang kemudian menjadi sindrom, kayak FOMO segala macam, itu berasal dari internal diri kita pribadi. Yang akhirnya kita ngerasa bahwasannya hidup kita akhirnya kurang, hidup kita kemudian merasa kemudian tidak cukup, ya akhirnya tuh dipancarkan lewat hal-hal yang sifatnya mungkin ya FOMO itu pribadi gitu kan. Nah,
crashing gitu ya?
Iya, benar kayak gitu. Nah, dan sebenarnya termin FOMO ini muncul di tahun 1996. Jadi setahun setelah kita lahir, FOMO itu muncul.
Oke, okay, oke. Okay.
Jadi mungkin sebelum kita lahir, orang tua kita mungkin pernah merasakan hal sama, cuman mungkin namanya bukan FOMO gitu kan. Atau gue gak tahu apa namanya gitu. Tapi gini, gue percaya FOMO itu driven by trend. Ketika ada trend baru, FOMO itu akan muncul. Nah, masalahnya adalah gini. Untuk gue pribadi, gue merasakan FOMO, iya, pada beberapa case. Contoh yang paling baru adalah case clubhouse gitu. Tapi pada case TikTok dan case sepeda, gue nggak ngikutin.
Oke.
Okay. So, there's apa spot yang mana menurut gue itu sweet spot buat gue kemudian untuk kemudian gue harus ikutin ini nih. Tapi ada beberapa hal yang kemudian ketika orang kemudian berlomba-lomba membanjir TikTok dengan konten atau kemudian orang berlomba-lomba kemudian investing dan money into apa namanya gear ke sepeda, gue nggak merasa tertarik gitu. Lu pribadi melihat apakah FOMO ini adalah sifatnya partikular pada beberapa hal yang kemudian dianggap itu cocok pada individu atau memang semua orang kemudian akan menjadi FOMO pada semua waktu kayak gitu.
Oke. Okay. Gua ngelihat ini isu individual differences.
Ya. Yeah.
Bahwa setiap orang itu kebutuhannya beda-beda.
Hmm.
Dan ketika orang ngerasain FOMO, gua akhirnya melihat dia tidak terpenuhi di hal itu.
Hmm.
Jadi dia craving akan hal itu. Nah, kalau misalkan isunya di TikTok apa sepeda gitu, ya lihat aja di diri kita ada kebutuhan nggak ke sana gitu. Hmm. Kita cukup kritis nggak untuk mengenali diri sendiri, kita nih butuh itu atau enggak gitu. Kalau lo tidak craving terhadap sepeda atau kepada TikTok, ya berarti alam sadar dan alam bawah sadar lo emang udah approve lah ya. Lo emang nggak butuh sama sepeda gitu. Tapi kadang ada hal yang bias gitu, yang misalkan kemarin tren sepeda gitu. Ada orang yang dia nggak tahu dirinya tuh butuh atau enggak sama perilaku bersepeda gitu. Tapi karena FOMO tadi, akhirnya dia kebawa gitu.
Oke.
Karena dia nggak melihat dirinya dengan jujur apa yang dia butuhkan sebenarnya.
Oke.
Dan dia lebih ngelihat ke validasi eksternal.
Pada saat gue SMA, ada satu terminologi yang sekarang mungkin sebenarnya masih cukup relevan, tapi somehow banyak orang kemudian udah mulai meninggalkan karena menemukan satu tren baru. Ya itu FOMO gitu kan. Yang mana dulu nyebutnya kalau pada saat SMA itu namanya poser atau posing. Dimana orang kemudian mengikuti sebuah gaya, mungkin lebih kepada orang kali, ketika ada sebuah tren dulu zaman-zamannya band. Kita suka sama si band tersebut, terus supaya kita dianggap sebagai fans atau sebagai sebuah penggemar sejati, akhirnya kita kemudian mencoba untuk meniru apa yang dia lakukan dengan cara fashionnya, gayanya, dan segala macam gitu.
Merchandise gitu-gitu
ya. Apa, salah satunya nonton konser satu juga kayak gitu. Yang mana ujung-ujungnya sebenarnya lebih kepada kayak, pertama mengikuti tren, yang kedua kalau gue lihat dari pengalaman gue SMA adalah lebih kepada akhirnya anak-anak SMA pun akhirnya mencari validasi bahwasanya dengan seperti itu mereka dianggap menjadi bagian yang akhirnya outliers, atau menjadi bagian yang kemudian dianggap keren, dianggap memiliki sebuah status yang itu menjadi sebuah hal yang mahal untuk anak-anak seumuran mereka kayak gitu.
Oke.
Okay. Lu melihat posing ini adalah salah satu bentuk nyata dari FOMO, atau apa yang kemudian lu anggap dari posing ini kemudian berhubungan FOMO atau enggak?
Ya udah jelas ya bro ya, udah pasti itu salah satu bentuk FOMO juga.
Iya.
Yeah. Gue juga dulu, gue jujur baru denger nih istilah posing, tapi kalau dari definisinya sih gue cukup ngikutin, lu ngikutin band-band emo kan zaman kita ya. Pakai sepatu Macbeth.
Iya, iya. Gue pakai juga dulu. Gue masih posing berarti.
Tom DeLonge ya.
Tom DeLonge benar.
Balik lagi, ini tuh hal emang kebutuhan mendasar manusia untuk bisa aman secara sosial. Karena dengan gitu kan bisa ngikutin norma yang ada, dan norma orang yang keren adalah yang ngikutin skena musik kayak gitu, terus dapat approval dari orang, approval itu nyaman buat kita dan kita ngerasa aman karena rasa nyaman itu. As simple as that sih cuy.
Okay.
Balik lagi akhirnya ke kebutuhan lu tuh terpenuhi gak sih gitu. Okay.
Gue paham konteksnya sangat-sangat relevan. Nah, salah satu bentuk cara untuk kemudian ketika itu gue kemudian akhirnya mencoba untuk tetap keepin trend tapi juga tidak terlalu apa ya jor-joran, karena gini, salah satu resource yang kemudian diperlukan untuk kemudian ikutin trend adalah lu perlu uangnya banyak gitu kan.
Iyalah, beli Macbeth dulu berapa coy. Buat dompet anak SMA berapa duit itu.
Iya. Jadi menurut gua orang-orang yang kemudian bisa menjadi bagian dari outlier tersebut, dia pun akhirnya bisa bilang orang-orang yang berprivilege juga gitu. Mereka yang kemudian punya sumber daya yang memang disebut bisa menghasilkan sebuah output. Ya output itu kemudian akhirnya mengikuti apa yang kemudian dianggap tersebut gitu.
Betul. Gue nyambung juga ke poster lu. Berarti ya, orang yang akhirnya posing ngikutin norma hidup yang begitu ya karena dia ingin kehidupan yang seperti itu, ingin dapat approval yang seperti itu, ingin dapat lingkungannya seperti itu, makanya dia ngikutin ke sana. Dan berarti di hal itu si individu itu belum sufficient.
Oke, 8 kali.
Karena emang itu banget
gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita balik kepada bahasan dasar, sebenarnya sih yang gue tangkap ini ujung-ujungnya balik ke mental health lagi ya gitu. Hanya bedanya kan dulu ketika kita zaman SMP SMA tahun 2010 sampai 13, mental health tidak dibahas sebegitu nyaring seperti sekarang gitu. Laki buat anak-anak sekarang yang kemudian apa namanya konteks masalah mental health banyak dibahas di media daring gitu kan, dan menurut gue itu sebuah privilege juga buat mereka gitu. It doesn't mean kita akhirnya menjadi orang yang kemudian apa korban, pernah menurut gue ya itu bagian dari kehidupan. Nah,
betul setuju.
Sebagai lulusan sarjana psikologi nih gitu. Oke. Dia nah, ya,
kebetulan nggak ada Indra.
Ini
pure sarjana psikologi.
Misalkan ada teman lu yang kemudian datang ke lu, dia bilang kayak, bro gue pengen banget nih berdamai dengan diri gue pribadi. Gue merasa apa yang gue lakukan selama ini kok gue rasa driven by trends ya, dan somehow it cost me a lot gitu misalkan. Kayak dia harus kemudian menggadaikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan sampai uang dan bahkan kasih sayang segala macam hanya untuk merasa diakui oleh orang lain gitu. If you can give an advice, what would be it look like?
Melihat itu, melihat ke hulunya apa? Hulu lu bisa akhirnya kecanduan tren atau ketergantungan sama tren adalah stimulus yang lu dapat. Lu pengen ngikutin tren ABC, kenapa? Karena lu lihat konten ABC di sosial media, konten si ini, si itu, gitu. Oh, gue jadi pengen, gue jadi anu. Terus advice-nya apa? As simple as lu limitasi aja.
Okay. Lu cut wire-nya.
Cut ya anything lah, dengan cara lu bisa lu cut, bisa lu perkecil. Okay. Intinya lu atur exposure atau apa yang menstimulasi keinginan-keinginan lu itu.
Okay.
Cara gua adalah dengan mengurangi sosial media.
Okay.
Gua enggak perlu ngelihat orang lagi hobinya apa, gua enggak perlu ngelihat orang punya duit berapa gitu. Karena itu nggak relevan buat gue.
Okay.
Dan itu it drains me a lot on my mental resources, and I need some space for myself, for my family, for my career, and it works for me. Bukan berarti buat orang harus cut sosial media juga. Orang punya cara yang masing-masing, cuman poinnya adalah kalau perilaku yang ditunjukkan adalah lo jadi ketergantungan, lo lihat sumbernya apa. Sumbernya adalah exposure lo terhadap hal-hal yang nggak lo butuhin sebenarnya, feeds dari orang, story dari orang, ya lo limitasi aja gitu.
Oke, okay. Berarti yang gue tangkap adalah kebutuhan akan self awareness menjadi sangat penting, dan itu menjadi salah satu fundamental kita untuk sebenarnya tahu apa sih sebenarnya kebutuhan kita gitu kan. So it's not trying to limiting apa namanya the source of information, tapi lebih kepada kayak memilah informasi mana sih yang kemudian cocok buat lo gitu kan. Karena kemarin pun yang satu hal yang udah gue tangkap dari lo kemarin, kita juga sempat bahas ini, adalah ketika informasi itu penting buat lo, dia akan sama tuh akan datang ke lo juga gitu.
Iya, benar. Ketika informasi itu penting akan datang ke kita.
Berarti itu sejalan dengan apa lagu Cinta Akan Membawamu Kembali ke sini gitu.
Yes. Jadi tuh isu FOMO itu sebetulnya gitu, kalau kita bisa lebih jernih untuk melihat, kita ini nggak bakal FOMO kalau kita tahu kebutuhan kita apa. Contoh deh, Pak Gita Wirjawan. Beliau udah 6 tahun nggak baca berita. Kenapa? Karena menurut beliau informasi yang diberita mungkin bisa bias, bisa unrelevant, tapi beliau tetap bisa catch up sama dunia.
Karena beliau baca buku.
Karena baca buku, karena ketemu dengan pemain langsung dari aktor-aktor dunia. Beliau juga buka sosmed sedikit di Twitter gitu. So ya apapun tuh informasi bakal nyampe ke kita. Misalkan gue FOMO nih si ini nanti mau nikah, undangan tuh bakal nyampe coy. Pakai cara apapun, pakai surat pos ke, pakai email ke, pakai WhatsApp ke, gitu. Kita tuh sebenarnya nggak butuh informasi sebanyak itu.
Okay.
Informasi penting tuh akan nyampe kok ke kita.
Oke. Okay. Tapi bahasa dari siang nikah, gue punya sahabat zaman SMA kemarin, SMA SMP kemarin dia nikah dan gue nggak dapet undangan ya. itu beda
bahasan kali.
Oke. Ya. Gue nangkap maksudnya. Dan menurut gue masalahnya kan gini kan. Akhirnya masalah yang paling dasar adalah kayak somehow kita aja sebagai manusia bingung untuk kemudian menentukan apa yang akhirnya menjadi kebutuhan dan juga akhirnya menjadi keinginan kita gitu. Dan mungkin gue sama Febri bilang kayak gitu ya karena salah satu bentuk nyata kenapa kita bisa begini karena kita belajar psikologi gitu. Karena gue nggak tahu itu menjadi salah satu apa main faktor atau enggak, cuma buat gue pribadi itu salah satu faktor yang kemudian gue jauh lebih bijak terlepas gue kita fomo juga, tapi gue bisa melimitasi paling nggak seperti itu kan. Satu hal fomo yang kemudian juga cukup menarik dan tadi kita belum pernah bahas masalah ini adalah gue ingat banget dari zaman gue SMP, SMA bahkan sampai kuliah. Gue gak ngerokok ya by the way, dan teman-teman gue selalu bilang kayak ayo lu ngerokok lah gitu. Terus gue tanya, buat apa ngerokok? Ya biar lu terima sama tongkrongan kayak gitu kan. Dan itu terjadi secara repetitif selama, dan itu konstan ya dari mulai SMP sampai SMA. Dan somehow, karena balik lagi gue gak punya calling kesana mungkin ya, gue gak ngerasa akhirnya ikut-ikut juga kesana. Dalam artinya gini, bukan berarti kemudian orang yang kemudian merokok untuk boleh terima itu salah, enggak. Cuman gue kadang ngerasa ketika kita ingin diterima oleh orang lain, it doesn't mean kita harus kemudian meleburkan apa yang menjadi value kita, dihancurkan oleh apa yang udah mereka anggap tuh standar mereka, kayak gitu. So you can still, apa namanya, set up your own games, despite kemudian lo harus kemudian memberikan bentuk yang beda kepada mereka gitu. Dan menurut gue gini, selama kemudian tidak ada yang terlalu substansi dari sebuah apa ya obrolan, pertemanan yang kuat segala macam sih, menurut gue lu mau ngerokok terus gue gak ngerokok tetapi kita nyambung, why not juga gitu. Jadi kadang emang dorongan dari internal itu menjadi sangat penting karena kalau eksternal itu lu gampang tergoda gitu. Yeah. Dan itu yang akhirnya selalu gue tanamkan dalam diri gue, apapun ketika gue punya value ini, ketika ada orang mencoba mengajak dan akhirnya gue ngerasa kayaknya gak gini deh caranya, ya akhirnya gue gak ngelakuin ya gitu. Dan apakah lo ngerasa itu juga menjadi suatu hal yang akhirnya terjadi lo juga apa enggak?
Bahwa?
Bahwasannya selama lo punya value yang lo tanam dari zaman kecil atau
mungkin
prenatal, coba prenatal jauh-jauh.
Jauh bisa lah, bisa.
Bisa.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Value
bisa
yang ditanamkan ibu bapak ketika di kandungan.
Iya. Oke, gak usah prenatal, ketika udah pas lahir aja lah kayak gitu.
Setuju bro, dan itu akhirnya balik lagi ke sejauh mana kita mau jujur sama diri kita sendiri. Dan sejauh mana kita mau jadi diri kita sendiri, sama diri kita dan sama lingkungan kita. Gitu, lu di perihal rokok, lu bisa jujur sama diri lu sendiri bahwa lu gak butuh rokok, bener gak?
Iya.
Dan lu juga bisa jujur ke teman-teman, gua gak butuh rokok, tapi gua butuh interaksi dan butuh sosialisasi sama lu. Dengan cara ngobrol dan gue melakukan ini sama lo gitu, sama sama teman-teman lo. Dan ini tuh bentuk kejujuran lo sama diri lo sendiri. Gitu bro.
Iya.
Nah, perihal rokok, kalau gue sebaliknya, gue kadang ada momen gue ngerokok.
Iya, gue tahu lo rokok pakai menta. Isi goblok gitu. Oke.
Rokok buat buat nyambung sama orang gitu.
Iya.
Tapi enggak semua momen gue ngerokok buat nyambung sama orang. Ini balik lagi ke lu sejujur apa sih sama diri lu? Lu sejauh mana lu mau respect lu dan values lu, dan lu sejauh mana mau positioning diri lu sebagai diri lu sendiri di lingkungan lu. Gitu.
Iya. Balik lagi kembali kepada diri kita pribadi gitu kan, sebagai apa ya? Sebagai pemegang kekuasaan terbesar lah gitu kan, terlepas lu pun juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tapi paling kan Tuhan gak kontrol diri lu dalam artian ketika sehari-hari dia lu punya kuasa apa apa yang kemudian lu lakukan, karena lu punya kepala untuk berpikir, lu punya otak berpikir dan punya hati untuk kemudian bertindak gitu kan. Oke, last ditch to attempt mungkin kayak gitu bahasanya. Apa yang kemudian ingin lu sampaikan terkait FOMO, dan ini mungkin cukup unpopular opinion buat lu pribadi.
Buat nggak FOMO adalah lu cukup kenali kebutuhan diri lu sendiri. Dan lu jangan takut disebut sebagai orang yang kolot atau orang yang fundamentalis banget sih lu gitu.
Ekstrim.
Ekstrim kayaknya nggak enak ya kata-katanya. Cuman kolot banget sih lu, apa banget sih lu. Ya nggak apa-apa, karena pada akhirnya juga orang tuh akan mengendapkan values dalam hidupnya. Orang akan mengendapkan karakter pada dirinya sendiri.
Jadi ya nggak usah takut lu dicap apapun. Cukup dengan kenali diri lu, kebutuhannya apa. Ketika lu tahu kebutuhan diri lu apa, lu tahu apa yang harus lu lakukan. Lu tahu apa yang harus lu konsumsi. Lu tahu apa yang harus lu lihat, dengar, makan, lakukan. Dan itu cukup buat lu.
Oke. Okay. I think apa yang lu sampaikan semacam kayak ideal world ya. Maksudnya lu kemudian mencoba menciptakan kondisi yang sangat sempurna. Maksudnya FOMO itu tidak akan terjadi. Atau mungkin resiko dari FOMO mungkin akan minim ketika lu tahu apa kebutuhan lu gitu kan. Sebenarnya yeah, poinnya kan.
Bener-bener. Perihal FOMO ini adalah hal yang natural terjadi, alamiah. Karena juga bagian dari evolutionary kita. Cuman gak usah kita pelihara gitu coy.
Oke.
Okay. Ya kita tahu aja kebutuhan hidup kita nih apa. Kebutuhan diri kita nih apa. Dan dengan sendirinya FOMO itu tidak akan datang.
Oke.
Okay. Gitu.
Oke. Okay. Gua pribadi merasa just enjoy with the show. Dalam artinya gini. Selama lu tahu batas lu apa, selama lu kemudian tahu resource lu seberapa banyak, dan menurut gua itu cukup untuk kemudian paling enggak lu memberikan makan ego lu gitu. Karena kan di ujung-ujungnya pada ego kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan gitu. Dan itu mungkin somehow ada berkaitan dengan FOMO juga gitu. Jadi menurut gua selama lu tahu batasan lu di mana dan tidak terlalu over the limit, dan jangan sampai ada case-case yang gue kadang temuin orang saking ingin diterimanya oleh masyarakat atau lingkungannya, dia harus ngutang, dia harus kemudian terlibat kasus dan segala macam. Ya menurut gue itu justru kontraproduktif dari apa yang kemudian menjadi esensi manusia untuk hidup gitu kan, malah membebani kehidupan dia ketimbang kita kemudian ingin hidup dengan cara-cara yang jauh lebih simple, jauh lebih enak dan segala macam, justru kita over complicated, yang menurut gue itu salah satu bentuk kemunduran dari cara berpikir kita sebagai seorang human being gitu kan. Ya, itu sih mungkin kalau gue pribadi, so know your limit dan apa namanya, know also apa, know your resources, dan selama itu udah lu paham, I think ya FOMO tuh tetap ada, tapi lu bisa kemudian tahu kontrol diri lu seperti apa sih kayak
bener,
gitu sih.
Bener. Gitu. Jadi jangan sampai ngebahayain kita ya, FOMO tuh.
Iya, iya, iya.
Sampai tadi ngutang tuh kan bahaya.
Gitu. Bahaya banget. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja mungkin dari kita berdua,
yep.
Mewakili suruh pada orang ketiga. Dan tadi kita belum nyapa sebenarnya third parties ya, karena mungkin terlalu, ini baru pertama kali kita take lagi setelah
6 bulan
kita rehab karena 1-2 hal. Dan semoga setelah ini juga tetap ada episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dadah.
Okay, see you third parties.